Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Labas ziņas Latvijai! Šonedēļ Eiropas parlamentā apstiprinājām Eiropas Savienības budžetu nākamajam gadam. Šie līdzekļi turpinās sekmēt mūsu valsts attīstību. Sarunas ar dalību valstīm par budžeta pieņemšanu bija grūtas. Tomēr mums parlamentā izdevās panākt teju 500 miljonu eiro pieaugumu, salīdzinot ar pirmo priekšlikumu. Tas ļaus vairāk ieguldīt pētniecībā, veselības aprūpē, atbalstīt mazos uzņēmējus un jauniešus. Budžetā paredzēta arī līdzekļi, lai stiprinātu Polijas, Lietuvas un Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Sākotnēji tam bija iezīmēti vien 25 miljoni, bet tagad Eiropas komisija ir ieklausījusies mūsu pieprasījumos palīdzēt daudz nopietnāk un piešķirs vēl 200 miljonus. Nākamā gada budžetā iekļaut arī 4 manis izstrādāti pilotu projekti, vairāk nekā 6 miljonu eiro vērtībā. Tikai maza daļa no visiem deputātu piedāvātajiem pilotu projektiem aktuālu problēmu risināšanai tiek atzīti par pietiekami kvalitatīviem. Tādēļ liels gandarījums par atbalstu maniem priekšlikumiem. Tie dažādos veidos palīdzēs Latvijā ieviest zaļo kursu. Tiks atbalstīti iedzīvotāju virzīti ēku renovācijas projekti, veidota jaunā Eiropas Bauhaus zināšanu platforma un pētītas ēku radītās emisijas. Tāpat turpināsies jau uzsāktais pilotu projekts, lai novērstu labas pārtikas nonākšanu atkritumos.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.